Radio Kapi.
Pampagi ya zolo beno nyoso me bakaji loko kulanda betu na kukira bubu ya ibisika nyoso me bakama betu me zolo beno kulanda mbote kuna ntola kizuzolo kile mishini nchola mupangi mvumbi ya Patrice Emery Lumumba mevutuka na ntoto ya bankaka na yandi na repi demokrati di Kongo kilumbu ya tatu ya ai inda ya ntangu na nima ya mwatangu fioti Nabunya bantu tatu monaka wonga luzingu na bau bazola kabula bau ngolo penza pamba vevi lungi na bau mekukana na bantu ya isi ya Rwanda Bantu 13 memo na lufwa na mabwala kuluta nana kele diaka na bantu ve ina ntalu ya bumbwazi kena kusala na ndambu kele badasuki ya M23. Inda ntango, mvumbi ya Patrice Emery Lumumba mevutuka na RDC bubuyai na suka penza bana taka yao na kati avion ya Congo Airways ata zieta mingi na insi ya mvimba bame ya antika ntete na Sankuru kele kizunga wapisika andi butukaka. Inki ya kusimba na ntango yai gejangoma makoko.
Kiadi yangolo na bizizi ya bantu ya dibuta ya ina vwandaka Patrice Emery Lumumba ntumwa ya ntete ya Congo na ntango baguza kuma na ntoto ya Kongo. Bato mingi kuzaka bakama na nkinzi ya iye luyalu kati na bau ntumwa ya ntete. Mvumi nandi ya kumaka na menemene awa na Kinshasa. Baguza nata yao na Sankuru tika kizunga andi butukilaka na dibwala ya katuka na Sankuru na onoluya baki nata na Lubumbashiti na Shitembo tika bafuilaka ndi na Kilumbu ya kumi na tambodi ngonda ya ntete vula difunda mosi nkama ivwa makumi sambanu na mosi. Anivuandaka na bampangi nandi ya politik Maurice Mpolo pe Joseph Okito baguza kumisa bau ba grand officier ya rang national de héros nationaux Kabila Lumumba. Vumi nandi baguza nata audiaka na Kisangani. Bilumbu tatu kevuanda bilumbu ya Matanga. Matanga nandi kekuza mani na kilumbu ya makumi tatu ya ngonda ya ya sambano kilumbu ya dipandas bage kuzazika ndi na bizia menandi bamekwena kutunga kezo na manisa na echanger na njungadala ya limete ya kevwanda nkindi ya mbala makumi sambano na zole ya dipandas ya Kongo.
Na Ituri, bampova ya kukonda zola sana, ya kutadisa sibame zola ve muntu, ya kele na ilungi ya mutindu inatoya nkaka, salamaka, nasuka sabala meka toa kuluta, mambu ya masonga ya makesa, mezabisa ti bake na kulandila diambu ina, samu na kusukisa bampova nyoso ina ya konda zola sana, mpeba pwana pesa mdola na mutu nyoso kulandana nantiku. Bantu mingi ya bisalo ya politiki mpe ya société civile, na bimvuka ya makanda ya bantu na uvira, metelemina diambu yai, na ngolo penza na bampova. Vana bao ya kukonda zola sana sambu na mtindo yake na kutambula na ba WhatsApp mpe ba rezo sosio ya mtindo na mtindo kinati ndinga pe kwa masekamu ya kimvuka ya shikama banya mulenge ya uvira bakebo kila ndi boss ndatabaye muyoboke memba kandinga inki yani kina kuzabisa sabe tulanda yandi
Bansangu yi na meka tusa lukengelo ya bana na beto. Ata samu na kusara bakizame ya suka mvula, yata simba ve, mpamba ve, bame simba madeja na mabanza na bau. Kele timi imbu ya kena kubulama, samu na kulomba na bagwande, ndeba kusa vutuka na bwala na bau. Beto keza bave, samu na inki, konson tangu kana Rwanda keno nisa insi, kele beto bantubake tulaka meso. Mono meka tuka na goma, samu na kuzikaleke na mono ya bakala, yina ba M23 mepesa lufu na mvita. Ba ofisye mpikefu. Ba unyoso ba nyamulenge. Bake na kunuwa na sambu na insi. Beto kele ba civil. Kana kele timu nyamulenge mosi na kati ya ba M23. Yandi kele kuna sambu na yandi mosi. Kele tiba nyamulenge ya kele na kumuangisa bansangu ya kena kutinda bantu na ntima ya imbi. Beto kele omba na bau na kuyambula kumuangisa bansangu ya mutindu ina. Bansangu ina kesara beto mambi mingi. Mpamba ve ya kena kumuangana na bagupu mingi ya WhatsApp na bantu ya nkaka ya ntima mbi sambu na kupesa beto mpasi.
Ekleza katolika na Bukavu kena kulomba na bamikwikiri nyonso na kuvwanda ve na kati ya bampova ina ya kukonda zola sana mutundu ya kesalama ntangu yai sambu na bantu ya nkaka. Abe Justin Kuzi, direktor ya Commission de Sous Injustice CP ya Archi Diocese ya Bukavu, me bakandinga sambu na diambo ina. Betu landa yandi na ntwala ya Jean Kasami.
Nous devons faire la part des choses et comprendre que nous sommes des voisins naturels avec les Rwandais.
Mwono kia kukila vende, munduki kele kaka mvutu mwosi ya luta mbote, samu na kubongisa mamu. Atampi mbele ya nene, to ya fioti, to kitini yanti, yata salama ve. Beto kia bukota nde, bana ya nkaka ya insi yai, bake baka binuaninu, samu na kunuanisa insi na bau mwosi. Yake salamaka, atana kisika mwosi ve na inza.
Les armes contre leur propre patrie. Ça n'existe nulle part au monde.
Nord Kivu mwande ba mamekota na kilumbu ya tatu ya ai na grupu majomba na kisigari ya kele na territoire ya Rutshuru. Kuzaba veka na atalandakana na kufanda na ndembama. Na kati ya ntoto ina wapisika ba nkindu kena kusalama kati ya ba FRDC na ba dasuki ya ba M23. Kulandana na ba mfumu ntoto ya kuna, ntalu mepesama kele ya bantu 13 ba ina ba kufuaka mpe ba mbwala nana kele diaka na bantu ve. Ba memanisa kutina. Inki ya kusimba, Bernardine Diambo.
Yake na mbadukulu ya ntangu ya ntambodi ya nkokela, tina ntangu ya ivwa ikaka ya nkokela ina, ndebi dumi ya masasi yale mba kuwakana na ntoto ya Bwenza pe Sangi kati ya badasuki ya M23 na basoda ya RDC. Bimbangi mingi mekuza tubate na mabwala Bikenge, Sangi, Bukima pe Ruvumu na bamfinakani na yao bato kufuaka mingi. Basoda ya iti balendaka kukuza tanina mabwala mingi na maboko ya badasuki ina. Na ntango yai, baka na kuzabisa te ba M23, bakele na ntoto ya Buharu na grupma ya Kisigari Kifulu, baka na kusala mavuanga na bau. Bambuta ya bainzo ina, baka na kubimave ba M23, baka na kumona wongate batu yai kuza uizana na basoda ya inti. Yafana kutepusa beni mtimati ba M23, ba mkuza baka ntoto ya Jomba, Busanza, Bwensa, baka diaka Nandilu ya Bunagana.
Betu bikala kaka na Nord Kivu, Luzingu ya Bantu, mekuma mpasi mingi, na bilumbu ya itatu mekatua kuluta, sambu na Bumvwanzi ya Bamvita, kena kunata ba M23, ina bagena kukuka na ba FRDC na teritwara Rutshuru. Diambu yai, sambu na diambu yai, nkangu ya teritwara, pameto mbula ndinga, sambu na kuzapisa ti, teritwara na bau, kena kumona bantu kufwa, konso kilumbu pe bantu kena kutina ntoto na bau, pamba veba kena kufwa ba civil, mpe ntalu na bau, kena kumata kaka. Bernardine Diambu.
Na manima ya bantu kuluta makumi ivwa na Zulu ya nkama baina metina na babwala na bau na grupma ya Jomba, Busanza mpe Bweza, notable mwosi na Rutshuru metubati, pite na bandakadiaka mazono kena kusalimina na grupma ya Kisigari, samu na Ernest Nsengoma, jingule mintini ya Mvita mekuma mpasi mingi ya Vwanda na Rutshuru, tope na Uganda, bisika bako ndaka tinina kutuba M23 kena kufwa bantu na babombe, ya onde kena kubangisa mingi nkangu. Samu na yandi babwala nyonso ya grupma ya Kisigari na ya Bweza, nde nkangu kena kunyukoma na babombe kango metina na 130 mugenga ba melomba na munisko Thomas Sunga Ngemba ya nkangu ina kena kunyukoma mingi ba M23 mefunda ba oti nkangu kena kuizana na basoda ya FRDC. Binoza batiki mfuka ocha na lapolo nandi kuzaka pesa ntalu ya mintini ya Mvita mafunda nkama tatu na nkama iya na tanu baina metina Mvita kubanda na ngonde ya ntede ti ya tanu na mvula ya ibeto kele kuna na teritwari ya Rutshuru. Na kati ya lapolo ina kaka mvuka kepesa kalusadusu na nkangu kesa disa kaka na mvula yai bantu mafunda nkama mosi makumi tambwadi na zole na teritwara yina. Na Goma, Bernardine Diambu Samna, Radio Okapi.
Kaka na Kizunga Nord Kivu ndebe sika beto kele bantu tatu bamekufa bau mpe bankaka bamena tumuna bau na bisika meza bana ve ina ntalu mepe sama na bomvwanzi salaka ba binwani ya ADF na mpimpa na kati ya quartier Mabasele na Oicha. Komini yae kele komini rural mpe bwala kimfumu na yao kele territoire ya Beni. Adimisate ya territoire kena kusikimisati bame salanyoso sambu na kuvutusa lukengelo na kati ya kitini antoto ina. Betu kwenda na Kizunga okatanga wapisika bame pekisa na ngolo nyonso kulwata bilele me kukanana ya ba polisi mpe ba militaire. Mutindu ya pesamaka na kilandi ya premier ministre mpe ministre ya ketala mambu wakati ya insina beto na chaîne nationale RTNC Daniel Asselo bulaka nsonso samu na kupekisa mpe bantu ya bimvuka ya politike mutindu UDPS mpe UNAFEC ba unyonso fana kulanda mutindu ntiko kena kuzola kanave bata kwenda samba na ntwala ya mambu ya masonga. Vana mesu kwa bansa angu betu bongi sarasana kuna tila benu na kukila bubu ya bampangi aluzolo matondo mingi na benu nyonso baka kajiluwa kwa kulanda betu. Betu mazolo na benu kukila mbote na kata makanda pipa buta na benu fumunzambi kukeba betu na benu betu kutana ida kilumbu ambazi.